Egunon!
Kaixo, ze moduz?
Buah, ze leku polita. Ze, zuek ere ze sartu zineten lokal honetara? Erakusleihoko kartelek erakarrita edo?
Bai, ni pasan nintzen pare bat aldiz, eta kartelak ikusita ba, ideia ona iruditu zaidan. Etxean lan egiteaz nazkatuta, sartu lasai horrelako zerbait, ez? Esan behar dut baita ere, gaztelaniaz eta euskaraz daudela kartelak, eta hori niretzat ere ba, garrantzitsua izan zen, ez? Beti olako gartutasun bat edo ematen dio.
Hemen jartzen du beste batean, zure bulegoa hemen?
Ba, hori niretzako da, zatika. Nik estatu batuetan 18 urte pasan nituen, honera etorri nintzen eta San Pedro nago etxe txikia batekin internatik gabe eta hori noi pandemiakin eta ni freelance bezala egiten dut lan, orduan toki egokia zan. Eta lagun batek esan zian, ba, juntzaitezkik ikustera, zeatik nire ustez hori izango da lekua.
Gorka zer dute ba, lokal horretako kartelek bi aldiz pentsatu gabe barrura sartzeko.
Eta gian pixka bat esageratzen ari daiz, badakizu horretarako joera bat dut.
Badakizu pixka bat.
Bai, bai, bueno, eta dira.
Markatzen dizugu lasai.
Baina kartela hauek dira, askotan tabernetan eta ikusten diren arbel itxurako kartel edo panel batzuk, aha, beltzak,
abai,
eskuz idazteko horietakoak, eta gero badituzenak fluor koloreko argi moduko batzuk, ba, letra horiek argitzeko, ez da? Eta gero badaude beste kartel batzuk, atzetik argi txuria dutenak, eta letrak dituzten fitxa batzuk sartu behar zaizkienak, ba, esaldiak osatzeko.
Aha. Eta hor jartzen du, etxean lan egiteaz nazkatuta.
Bai, eta beste batean, zure bulegoa hemen. Eta gau batean, ba, paretik pasatzean esan duena, jama, zer da,
zer da,
zer, zer da lokal hori, ez?
Hor batean zitza izun kasetari izena, eta ikertzen ahuan zinen.
Hori da, atera nuen poltsikotik nire libretatxoak, kaderno hori, ez da? Eta ikusi nuen joan nintzen lokala begiratzera. Ea, kuskusian zertzeguen horrez, erakusleihotik begira. Ze gauez gainera, gauez pasan nintzen, eta gauez lokala argitu egiten da.
Mm-hmm.
Eta baditu barruan, maiak, bulegoko mai mordo bat, eta gainean flexoak. Eta flexo horiek gauez piztuta egoten dira.
Mm.
Eta batzuetan koloretako argiak daude, eta orduan bakalean zoazela lokalak arretara kartzen du, mm, ez, gune horrek. Eta nik ere, ba, bertara jo nuen, erakusleihotik begira hasi nintzen barrura, horrea zertzegoen barruan, eta batean kank jo nuen kopetarekin erakusleihoko kristala, jo nuen, hori gertatu zen, oso garbiak gauden kristalak arriskutsuak dira, ez? Eta gainera barruan jendea zebilen. Konturatu nintzen, gaua izanagatik ere barruan jendea zebilela, eta bereietako bat zen Iban Goiatxe Pikabea, diseinatzaile bizuala, eta beste amanu badakizun hor ezagutzen duzu. Danele Sarri Ugarte Motxales.
Kontxo idazlea,
bai. Bai, idazle itzultzaile eta kazetaria, antzen bera ere lokal horretan.
Bueno, beraz, lokal hori zer da, kogorkin gunea, bulego propioa izaterik ez duten profesionalek lantoki partekatu bat izan dezaten atondutako gunea?
Bai, eta ez, badako workina, eta ez da.
Eta ez da.
Vale. Nik ez nekien zer zan oficina konpartitua edo co-working usten nuen dena berdina zala, baina nik konturatu nahi zorain zinda diferentzia eta leku hau niretzako gazteleraz esaten dan bazala da koma nio aldedo. Zatik, ni nahi nuen maila bat, ambiente heldua batean, baina esan duen bezala goxoa, eta ba hori, eske nintzako ere nola egiten dut lana gauean ordu arraroetan, ba, eske, 24 ordu zazpigun hemen egoteko aukera nire giltzakin autonomia guztiz, ba, hori da urrea, no? Niz el turno de noche, no? Esaten dugu bezala. Gaueko bai turnoa bezala. Eta bai, este, ambiente hori, argiak eta, ba, lan egiteko, ba, primeran.
Hain justu ere, etxean lan egin izan dugunok edo egin behar izan dugunok, bakardade handia ukitzen dugu, eta hain justu ere oso ondo dago zure lankideak ez diren arren, zure bulegokideak diren hoiekin, ba, kafe bat hartu alizatea, edo bazkaltzera joan alizatea, eguneko kontuak kontatzea, nik uste dut hori oso lagungarria dela isolatua ez sentitzeko, eta garai hontan ere gehiago.
Kamiseta hauek, hauek zureak dira, Iban? Zuk diseinatutakoak dira?
Bai, ni diseinatu ditut este flamenko logo lagun batekin.
Flamenko logo batekin?
Bai.
Nor da kamisetako, zer da flamenko abeslari bat?
Bai, hoi da Camarón. Exactly. Eta hemen dakagu bestea Manuel Torres. Dara, ba hori, hogei garren mendeko hasieran oso figura famatua zan. Eta gero badaukagu beste bat, dago dala La Niña de los Peines. Izan zala abeslari femenino haundienetarikoa. Ez da egon beste bat bera bezala.
Eta nolatan amaitu zenuen zuk horrelako kamisetak egiten flamenko logo baten laguntzarekin?
Ba, folklore de la vida, hola, hola dia gauzat, ba, aitzol daukagu oso lagun mina, bera flamenkoko klase bat hartu zituen hemen de Donostian, eta Kurro Belazkez Gaztelu, zan bere hori maisua, eta elkarrekin jarri ginen kontaktua, zeatikan berak ikusizun nirik egin ditun beste gauza batzuk, eta esan zuen, hau da behar dudan tipoa, eta oso ondo kongeniatu dugu, eta proiektu polita izan da.
Ez zundon esertzen zara orgoian?
Nik hemen berantz jartzen naiz. Eta ba, esateko ere, nik sentitzen naiz nire ofizina bezala.
Bueno, eseri naiteke zure maia?
Bai.
Etiko didazu?
Bai.
Ja, eseriko naiz, eh?
Ez mikrofonoa...
Bai, eusten badidazu? Ja. Bai. Horain aldatuko ditugu rolak, zuke egingo didazu nire elkarrizketa.
Nik ezkertia naiz, eh? Orduan, a ber, este, zu horrek jarri behar dezu.
Bai.
Abartu behar dezu.
Begira, boligrafoa, jo, gainera daukazue, banketxetan bezala boligrafoak zutik usteko plataformatxo batekin ere, jo, ez elegantea, boligrafo hau, baina hau zer da, honek tinta du edo hau da boligrafo digitala?
Honekin egiten dezu, digitala bezala, digitalki, baina estan dezu bai.
Dauzkazu bi pantalla handi.
Bai, hola, kotxe handia bezala eduki da.
Gure nagusiak bezala.
Gehien bat da, nik egiten dut diseño mugimenduan, orduan, pantalla bat da paletak eta jartzen dituzun lekuan, eta bestea da lan egiten duzun lekuan.
Edo zein etxetan ez da kabitzen hau dena, eh?
Horrelako
maila handi bat. Eta hemen ondoko mahai honetan idazten zuen Danele Sarriugartek. Hemen inspiratzen zinen, leku hau zen zure inspirazio iturria, Danele?
Bai, hori da, hemen eseriko naiz, aspaldiko partez, abuztuaz garoztik ez nintzen hemen eseri. Eta asko guztetan ditzen maia, gogoratzen ez etorri nintzenean, maia guzti, oraindik Kike eta Libertad bakarrik zeuden hemen lanean, eta eserin nintzen berehala aukeratu nuen mai hau, hain justu ere erakusleioaren ondoan dagoelako, eta ikusten delako...
Mirakruz kalea ikusten delako, mendi justu zaude kasik eskaparatean.
Bai, ostoak ere ikusten dira orain udazkeneko koloreekin, eta atzean egiako galtza da.
Eta jendea begira geratzen zaizu.
Bai, jendea begira.
Hori gizon hori bezala, hor pasaden gizon hori bezala.
Bai, igandetan batzuetan etorri zanez, da igandetan bereziki gertatzen hori. Baina, bueno, niretzat oso polita zen da, ikusten dezulako baita ere, ba, bueno, ba, autoa pasatzen dira, jendea bizikletan pasatzen da.
Trenbideara ikusten da ormaren gainean trenbidea, eta trenbidearen atzeko kaldeko etxeak ere, bai. Eserreko erosoa da, eh?
Bai, San Francisco ekarri nuen, bai, kontainerrean.
Kuluska bat egiteko moduko ere izango da, ez? Horrela, tarteka estresatzen zarenean, tak?
Hortarako beto da, txokoa.
Guazen txokora, guazen txokora.
Txoko ere badu gune honek, ez da?
Bai, sotoan eskailerak jaitsita.
Bai, aipatu duzu une batean Mirakruzkalea, gune hori zer dago Donostiako Mirakruzkalea?
Bai, Mirakruzkalean bertan dago, etxabe batean. Garai batean izan zen lokal hau estetika eta kosmetika produktuak saltzen zituzten lokal horietako bat, ez? Estetizien entzako gauzak, estetizien. Estetizien, esan nahi nuen itzori gaur reportajen, estetizien.
Esan nahi zen nuen.
Estetizien. Oso vintage da itzori. Tira, ba, oraindik sartzen bali mazarete Google Mapsen ikusiko duzue, azaltzen dela lokal hori garai bateko negozioa, jada itxita, baina aurreko errotuluekin. Eta horrela topatu zuen Kikek, behin baino gehiagotan aipatu dute, Kikeren gana etorri. Ba, nor da Kike? Ba, Kike da, bere benetako izena da, Henrik Fritz. Alemaniarra da bera, Kike, Donosti hartutako Alemaniarra,
bai.
Eta bera lan egiten zuen industria erakustazoketan enpresentzako bezeroak bilatzen. Eta behin, Donostian etorri zen, hiriarekin maite mindu zen, eta erabaki zuen ba, lokal hori erosi, eta bertan partekatutako bulego berezi hori sortzea. Martxoan zabaldu zuen, iazko martxoan zabaldu zuen, eta geroztik, ba, bertan ari dira lanean, hainbat eta hainbat lagun, bere txoko eta guzti, eta kafetxo hartzeko leku eta guzti. Gira, hemen eskutuan dago, eskailera jaitsita. Hau ez da kanpotik ikusten, eh? Ui, ama, hemen ardoa ere ikusten dut, eta kafe makina, mikrouin labea.
Bai, hau da txokoa, hemen dago horrelako sofa txiki bat, eta aulki batzuk.
Jolasak ere badaude, hemen dago saskiratzeko pelotatxo bat. Ai, ez du sartzen pelota. Eta hau zer da, joko makina bat, ez da, jolaz makina.
Arkade
moduko bat, ez da, ai, ama, pelota txaruri zait, kontuz. Denbora asko pasatzen duzu hemen, txoko honetan. jolasten eta deskantzatzen edo.
Bueno, bakizu, behar genuena, baino gehiago, batzutan ere ni telefonoz hitz egiteko, zatika nola ba oso altu hitz egiten dut, hemen izten duzu eta kabina bat bezala gelditzen da hor.
Gainera hor dago Kike uste dut. Kike, kaixo, egunon.
Egunon, ze moduz.
Ondo, leku polita jarri duzu hemen, eh?
Ai, eske, ami, eske.
Kike da tipo oso jatorra alemana, baina euskaldun bihotzarekin. Ba, este, Kike egunero etortzen da denok baino ordu erdi edo ordu bat lehenago, bakarrik eta bera eseritzen da hor goien, badauka aulki bat, bakarrik egoteko eta euskara ikasteko.
Beraz, askotan goizean goiz etortzen denean topatuko zaitu agian zuen mendik atera gabe, oraindik.
Ba, saiatzen naiz, ez, baina batzuta gertatzen da. Egon naiz sei terdiak arte, egon naiz. Sei terdiak arte.
Baizeko sei terdiak arte.
Terdiak arte eta batzutan hemen egiten lo, eh?
Bai, nik uste azkenean dela konfiantzan oinarretutako harreman bat. Zu konfiantza daukazu lekuan, baina ardura bat ere bai hartzen duzu, ez?
Neri gustatzen zait jendearekin lan egitea, eta esaten badut egia ni bakarri baldimanago, ba, nik ez daukat disiplina asko. Eta beste batzuk ikusten baldimaditu lanean, edo besteak ikusten baldimanaute ordu bat pasatu dala ezer egin gabe, pardon, nire automotivazioa hasten da, ez? Eta niretzako inkredible da, zuzaudela, ba hori, kale parean, eta esan dugu, ba hori, nik egunero juten naiz hondartzara, ba despejatzeko pixka bat, eta voltatu, orduan hori da, inkredibilea da.
Hango dugu beltatxo bat? Joango gara zerbait hartzera?
Bai, noski.
Kike, etorri zuere gurekin, etorri.
Baietz.
Nola esaten da etorri alemaniarrez, etorri gurekin?
Kommt uns.
Kommt uns, Kike.
Lame the weak, too afraid to start the dreams that only came to pass them by. Here's to the broken man who stood and watched when he heard you came. Cause it shows me that faith is more than sight. Here's to the wandering child looking for a star to guide, pushing through the darkness of the night. Hold your hand up to your heart, I know it's just a chance to start. I know that it might feel like it's too hard.